Софија очекува јасни гаранции од Скопје по однос на правата на граѓаните со бугарското национално чувство и исполнување на договорот за пријателство од 2017 година. Ова го изјавил денеска бугарскиот министер за надворешни работи Светлан Стојов на билатералните средби со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј и со шпанскиот министер за надворешни работи Хозе Мануел Абарес Буена. Средбите на кои станувало збор за перспективите на почетокот на преговорите на Северна Македонија за членство во Европската унија се одржале во Барселона во рамки на 6-тиот регионален форум на Унијата за Медитеранот и министерскиот состанок на Европската унија и земјите партнери од јужното соседство, јавува бугарската новинска агенција БГНС. Во изминатото денонојќе евидентирани се нови 460 заболени со COVID-19 од направени 2424 тестирања. Во изминативе 24 часа, 7 пациенти ја загубиле битката со COVID-19. Помалку тестирање за COVID, но и помал број на нови случаи регистрира Институтот за јавно здравје во периодот од ноември 22 до 28 ноември. Се забележува намалување на бројот на заболени кај сите возрастни групи, освен кај возрастната група до 9 години, каде има за 14,4% повеќе случаи. Бројот на социјални случаи, односно корисници на гарантирана минимална помош се очекува следната година да се зголеми за нови 5000 случаи поради пандемијата, рече денеска министерката за труд и социјална политика Јагода Шехпаска на пресконференција. Таа денеска го представи предлог граѓанскиот буџет на ресорното министерство за 2022 година и посочи дека пандемијата и досега се одразила, зголемувајќи го бројот на социјалните случаи годинава. Владата на Србија на денешната седница донесе одлука за ограничување на цената на основните прехрамени производи, шекер, брашно од типот 400, сончогледово масло за јадење, свинско месо и млеко, така што нема да го надминат ценовното ниво од 15 ноември 2021 година. Ограничувањето на цените е поставено за да се отстранат штетните последици и да се спречат нарушување на пазарот, се вели во соопштението од Српската влада. Американскиот државен секретар Антони Блинкен ја предупреди Москва дека секоја повторна агресија на Украина ќе предизвика сериозни последици во услови на зголемена загриженост на Западот поради трупање руски војници на границата со Украина. Зборувајќи на пресконференција во Рига, каде што тој учествува на состанокот на министрите за надворешни работи од НАТО, Блинкен денеска оцени дека трупањето на руски војници е необично и дека секоја ескалацијска постапка од страна на Русија ќе биде од голема загриженост за Соединетите Американски држави.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Многу фактори влијале за да настане сообраќајната несреќа на бугарскиот пат Струма. Состојбата на патот е една од нив од бугарските власти. Резултати